Právě proto, že jsem. Čtení z knižního rozhovoru Jana Lukeše s Ivanem Milošem Havlem, který v roce 2019 vydala knihovna Václava Havla. Ukázky připravila Anna Frajmanová.
Miroslav Hanuš jako Ivan Miloš Havel
a Jan Meduna jako Jan Lukeš.
Část 8.
Na Havlově si stejně jako Václav začal chodit do základní školy.
To bylo dřív, oba dva jsme do školy začali chodit ve Žďárci, já ve 44., on 2 roky předtím. Žďárec je taková trochu větší vesnice 2 kilometry od Havlova. Mám pocit, že to byla 2třídka nebo 3třídka, to už přesně nevím. Co mám ale docela v paměti je Žďárecká cesta, tak se jí říkalo, po které jsme do školy chodili pěšky. Dokonce si snad pamatuji každý její zákrut, každý kámen a každé místo, kde se při dešti tvořily louže. Už jsem to dlouho neskoušel, ale ještě nedávno jsem si ji dovedl téměř celou projít v duchu. V reálu je to 30 minut, v mysli třeba 2 minuty. V zimě, v létě.
A chodili jste s Václavem společně?
Určitě nejméně jednou, protože je to zachycené na fotce, u které je v rodinném albu napsáno: nyní už i Ivánek doprovází Venouška do Žďárecké školy. Asi jsme chodili společně. A ještě možná s námi chodil ten sousedovic Eda, Vénův vrstevník.
Když člověk chodí s někým takhle 2 kilometry tam, 2 kilometry zpátky, musí se toho spousta napovídat.
Určitě jsme hluboce filozofovali a vyřešili všechny otázky globalizace a ekonomické krize.
Po válce, když jste se vrátili do Prahy a tobě táhlo na 10. rok, si už musel mít nějaké hlubší zájmy.
To je docela možné, jen kdybych si pamatoval, jaké. Vždycky mě zajímala astronomie. Pamatuji se, jak v Technickém muzeu byla jakási astronomická přednáška pro děti a nakonec se nás přednášející zeptal, zda víme, jak se pozná vzdálenost hvězd. A já, ještě kluk, jsem se poprvé v životě na veřejné přednášce přihlásil a řekl, že když je Země v zimě jinde než v létě, že ty blízké hvězdy mají jinou polohu vůči vzdáleným hvězdám. A podle toho tedy se dá určit jejich vzdálenost. Přednášející mě velmi pochválil a tu pochvalu jsem si sebou nesl, jak vidíš, zbytek života. Ani nevím, kolik mi tehdy bylo.
Chodil jsi jako kluk do skautu nebo do nějaké podobné organizace?
Mám takovou matnou vzpomínku, že ještě když jsme byli na Havlově, zapsali nás rodiče do místního Sokola. Ale nemělo to dlouhé trvání. Cvičili jsme prostná a to mě nikdy nebavilo. Když na podzim 1947 Václav nastoupil do gymnázia v koleji krále Jiřího v Poděbradech, vstoupil tam do skautu. Pobyl v Poděbradech do jara 1950, já stihl už jen 30 minut od podzimu 1949, pak nás oba dva vyhodili. Přišli jsme do Prahy a matka chtěla, abychom chodili do skautu, takže se nějak domluvilo s poděbradským skautským vedoucím Dlouhánem, Jiřím Hovancem, že budeme i v Praze chodit do skautu. Byl to 21. oddíl vodních skautů střediska Šipka. To už ovšem bylo v době, kdy byl u nás skauting znovu zakázaný. Dokonce se za to i zavíralo, takže šlo vlastně o naši první ilegální činnost. Ale zas tak moc ilegální to nebylo. Alespoň v tom smyslu, že se vždycky našla nějaká krycí organizace jako Variak, Sokol, Svazárm či Městská stanice mladých turistů. Nesmělo se tomu říkat skaut, avšak důsledně se tam dodržovaly skautské zvyky, rituály a tradice. Schůzky každý týden, různé hry a kvízy, kronika. Šipka dodnes, lépe řečeno už zase, existuje. Tu kroniku dodnes archivují takzvaní old skauti. Je v ní mimo jiné i můj ilustrovaný popis sjíždění Vltavy. Jedno z mých prvních literárních děl. Výlety se konaly jednou za 14 dní či za měsíc. V létě se jezdilo na tábory. Ty byly u nás vodácké, to znamená, že se sjížděla řeka a každý večer se tábořilo někde jinde. Jenom museli být naši vedoucí trochu opatrní, protože členy oddílu byli i menší kluci, takže se před nimi nesmělo mluvit o tom, že jsme skauti. I když jsme to všichni věděli, včetně toho, že v Šipce bylo několik oddílů, v některých byly holky, v některých kluci, v některých malé děti, vlčata. Ale jak říkám, moc se o tom nemluvilo. Ani o politice. Jako stejnokroje jsme měli modré košile a myslím nějaké zelené šortky, nahá kolena, takže jsme si tak trošku na skauty hráli. Bylo mi asi 12 nebo 13 let a velice se mi to líbilo. Pro mě to byl opravdu důležitý kus života. Ne moc dlouhý. Když jsem začal chodit na večerní gympl, postupně jsem do oddílu přestal chodit. Čili moje skautská éra trvala hlavně od roku 1950 do roku 1953.
Jaký na tebe měla vliv skautská ideologie? Výchova k čestnosti, pravdomluvnosti, přátelské pospolitosti?
Nesměla se říkat sprostá slova, za ně se strhávaly body. Pokud jde o čestnost, nevím. Na nějaká explicitní etická ponaučení se nepamatuji. Za to se pamatuji, jak to bylo fajn. Spousta dobrodružství a také legrace. Jedna věc mi ale imponovala. Jak náš oddílový vedoucí, u nás vodáků kapitán Radko Trohař, řešil problémy sportovně. Ujel vlak, sranda, šlo se pěšky. Zmokli jsme, sranda, usušíme se. Prostě na všechno bylo řešení. Což bych teď potřeboval, protože mě lecos rozčílí a já to v sobě dusím. A přitom daleko lepší je brát věci s humorem.
Václavův pobyt na škole v Poděbradech se stal předmětem skoro už zlidovělých historek, zejména v knize Miloše Formana a Jana Nováka Co já vím. Mě by zajímalo, jak si na ten zvláštní ústav vzpomínáš ty?
Založili ho dva pánové. Jeden byl známý našich, kardiolog Ladislav Filip, a druhý byl František Jahoda. Ten se stal prvním ředitelem. Rozhodli se, že by bylo dobré vybudovat chlapeckou školu podobného typu, jaké fungovaly v Anglii. Koncipovali ji proto jako internátní. Bydlelo se tamtéž, co se učilo, a frekventanti měli přednostně být buď děti z takzvaně lepších rodin, nebo váleční sirotci. Ty možná přidali až dodatečně, aby bylo snazší myšlenku elitní školy prosadit. Učit se začalo v září 1946. Véna tam nastoupil o rok později. Předtím chodil do obecné školy v Praze ve Vladislavově ulici. A představ si, že si pamatuji i jméno jeho třídního učitele, Radechovský. Bůh ví proč. Nejspíš to je tím, že už tehdy Venoušek hodně doma mluvil o tom, co zažil ve škole. Radechovský byl přísný. Já si své učitele a učitelky z obecné školy vůbec nepamatuji. Výuka v Poděbradech byla od primy do oktávy, čili 8 ročníků. Bydlelo se na Poděbradském zámku, na světnicích spalo vždycky asi 10 až 12 kluků. V každé světnici byl jeden starší, takzvaný rádce. Já měl za rádce Vláďu Grégera ze známé pražské rodiny Grégerů, s nimiž se naši hodně přátelili. S Vláďou se stýkám dodnes. Chodívá do našeho klubu v Koníčku. Rádcem na světnici Vény byl válečný sirotek. Hadej kdo? Miloš Forman. Rádce měl dohlížet, aby kluci po sobě neházeli polštáře a podobně, aby byl klid a pořádek. A všechno se bodovalo, odměňovalo a přísně trestalo. V době, kdy jsem tam přišel já na podzim 1949, však už začala fungovat takzvaná jednotná škola. Komunistický vynález Zdeňka Nejedlého. Už jsme neměli výuku přímo na zámku jako dřív, ale chodilo se do města, do normální měšťanky, a ani ona se tak už nejmenovala. Takže smysl a režim školy se začal redukovat, na zámku už jsme jen spali, ve studovně jsme psali domácí úkoly a trávili volný čas. A já jsem si tam odbil svůj první a poslední stesk po domově. Pouze jednou za 2 týdny jsme mohli jet na víkend domů. V sobotu v poledne vlak do Prahy a v neděli večer zpátky. A já mám v živé paměti Poděbradské nádraží a pohled na milované kolejnice směrem k Praze.
Pamatuješ si na nějaké spolužáky z Poděbrad? Sešli se tam přece kluci, kteří měli podle koncepce školy být v budoucnu vůdčí intelektuální složkou společnosti.
Vlastně už tam a pak i po celý další život jsem vždy víc toužil po společnosti spolužáků mého bratra. Ti byli pro mě daleko zajímavější a i daleko víc se s nimi užilo. Ale sám jsem vedle nich samozřejmě pořád cítil, že k ním vlastně nepatřím, i když mě ze schovývavosti brali sebou. Důsledek toho ovšem byl, že jsem se málo kamarádil se svými spolužáky a pamatuji si tak na jedno, dvě jména a ještě spíš náhodou. Donát se jmenoval jeden, syn velkostatkáře. Občas se někdo sám přihlásí, protože si pamatuje víc než já. Já si spíš pamatuju vrstevníky mého bratra. Lojzu Strnada, Jana Škodu Nosáka, Klímu, Bambáska, Milana Jiráska, Pavla Fierlingera a některé starší, jako byl třeba Eda Greger, bratr Vládi, a budoucí filmaři Miloš Forman a Jerzy Skolimovsky.
Bratry Ctirada a Josefa Mašíny si na škole zažil? Ctirad dokončil v roce 1950, Josef o rok později.
Byli ve vyšších ročnících než já, když jsem tam přišel. Ctirad šel asi do oktávy, Josef do septimy. A Forman byl taky vyšší ročník než já. Zajímavé tam ale bylo, že se skutečně různé věkové skupiny navzájem míchaly. 8 let mezi primou a oktávou je v dětství hodně. To znamená, že docházelo k zajímavým a poučným interakcím mezi věkově odlišnými vrstvami i mezi jednotlivci. Asi se tam zažila i spousta legrace, i když si na nějakou konkrétní historku nevzpomínám. Mimochodem, taky jsme ve škole měli studentské divadlo.
Na to vzpomíná i Forman, že škola každý rok uváděla v Zámeckém divadle na Kovárně pro 300 diváků vlastní představení pro veřejnost a že on v několika z nich hrál.
Dokonce i Véna, myslím, hrál, nebo byl aspoň v komparzu. Ta hra se jmenovala Hadrián z Římsu, často o tom vyprávěl, proto o tom vůbec vím.
Kromě synků z dobrých rodin, válečných sirotků jako Forman a potomků odbojářů jako byli bratři Mašínové, studovali v Poděbradech také příbuzní některých komunistických prominentů.
Z těch znám jenom Pavla Fierlingera, syna diplomata Jana Fierlingera a synovce Zdeňka Fierlingera.
Poválečného předsedy Československé sociální demokracie, který partaj přivedl v roce 1948 ke sloučení s KSČ a pak byl dlouhá léta jejím čelným představitelem.
Pavel se k němu ale moc nehlásil a později už vůbec ne. S Pavlem jsem se znal i v pozdějších letech. Točil krátké animované filmy a já jsem mu dokonce vyrobil nějaký přístroj, který mu měl umožnit snímání po jednotlivých políčkách. To muselo být až později, v 50. nebo 60. letech. Tedy v době, kdy jsem byl jako jemný mechanik v dílně schopen něco takového vyrobit. Později v roce 1967 emigroval. A pokud vím, žije v USA.
A v roce 95 tam natočil mimo jiné jako vzpomínku na poděbradskou školu animovanou autobiografii Drawn from Memory, kresleno po paměti, v níž vystupuje postava Miloše Formana i tvého bratra. Svou kariéristickou rodinu v ní rozhodně nešetří.
Jako kluci jsme to ani nevnímali. Naši hlavní nepřátelé byli kantoři a ředitel. Vládl tam totiž relativně přísný režim. Třeba každý den 2 hodiny určené pro psaní úkolů a povinné samostudium, pravidelná večerka a budíček. Sportovalo se, k dispozici jsme také měli několik dílen rozličného typu. Vzpomínám si určitě na truhlářskou a pak na knihvazačskou, tam chodil Véna. Učil se vázat knihy.
A připravoval se na samizdat.
Že by to tehdy předvídal? Ale stejně své knihvazačské umění nikdy nevyužil. Dodnes však máme doma knížky, které v Poděbradech svázal jako dárek k Vánocům naší mámě.
Jak vlastně vaše studium v Poděbradech skončilo?
Dřív než nám to oznámili našim rodičům. Bohužel, musíme se s vašimi syny rozloučit. Myslím, že jsem se to dozvěděl od mámy. Škola existovala dál, nás ale vystrnadili, možná i s nějakými dalšími studenty. Jestli na ředitele školy byl vyvíjen nějaký nátlak, to nevím. Snad tím chtěl zachránit kolej. Už tehdy to byla typická záminka, když dobří lidé museli nebo chtěli vyhodit dobré lidi. Možná zatím byli zas nějací kádrováci, nebo dokonce STB. V polovině školního roku 1949-50 nás zkrátka oba Havly z Poděbrad vylifrovali.
Kde jste nakonec po vyhazovu z Poděbrad ukončili školní docházku?
Pamatuji se jenom na sebe. Přišel jsem do Prahy a přestoupil do střední školy někde v okolí našeho bydliště. Vystřídal jsem těch škol několik. Naposledy jsem byl v Reslovce. Tam jsem skončil devítiletku. Od té doby, nevím ani proč, nerad chodím Reslovkou. To moje střídání škol uprostřed školního roku bylo samozřejmě nepříjemné, protože pokaždé jsem narazil na jiné zvyklosti. Třeba při matematice v jedné z těch škol všichni na začátku hodiny stáli a učitel zkoušel malou násobilku a jen ten, kdo správně odpověděl, si směl sednout. Tak dlouho, dokud třída neseděla a největší blbec zůstal stát. To jenom jako příklad, že když dítě najednou přijde do třídy, kde vládnou neznámé zvyky, že to musí být hodně traumatizující. Kluci jsou už zkamarádění a já najednou mezi nimi jako vetřelec z jiného světa. A to se opakovalo několikrát.
Slyšeli jste ukázku z knižního rozhovoru Jana Lukeše s Ivanem Milošem Havlem, který pod názvem Právě proto, že jsem v roce 2019 vydala knihovna Václava Havla.